28. oktobrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā durvis vēra 5 jauni izstāžu projekti. Viens no projektiem igauņu keramika Sanders Raucava personāla izstāde nāvīga vēlme nonāk pēcnāvē raisīja sabiedrībā neizpratni.
Pirmkārt, tā ekspozīcija sezona kopumā ir par vērtībām. Kādas mums ir katram savas individuālās vērtības, kādas vērtības ir mūsdienu sabiedrībā, par vērtībām un to pārvērtēšanu vai nenovērtēšanu. Un arī viens no izstāžu projektiem ir igauņu mākslinieka, gan keramikas, gan gleznieciskie grafiskie kompozicionālie risinājumi.
Tieši šie mākslinieka risinājumi darbos, pa kuriem stāsta mākslas centra vadītājs Māris Čačka, uz krustiem izvietojot vīriešu faulus, arī raisīja reakciju sabiedrības visdažādākajos slāņos.
Šī izstāde šo neizpratni varbūt sabiedrībā un tā skaitā arī rīcniecībā izsauc tādu kā pretreakciju, izvietot no tā, ka vai nu cilvēki šo izstādi nebija redzējuši, vai arī redzot ir uztvēruši attēlotos kompozīcijas elementus kā burtiskas lietas. Protams, atsevišķos gadījumos neiedzinoties līdz galam un izraujot vienu atsevišķu darbu vai divus no konteksta, šie pārpratumi mēdz rasties.
Iedzīvotāji man pat grūti bija strādāt, tad ir pastāvīgi zvana caurums, un viņi pastāvīgi runā tikai par vienu tēmu. Viņiem nav interesanti, cik liela tur apmāksta par dzīvokli, bet interesanti tikai par to atbildīt lūdzu, cik ilgi strādās šitā izstāde.
Tik milzīga ažiotāža sabiedrībā un augstāk stāvošā garīdzniecības pārstāvja iesaistē izstādes darba apspriešanā un aicinājumā izstāde slēgt vēl nav pieredzēta. Situācija raksturo Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Varbūt paredzēt atsevišķu izstādi, kur mēs izvietosim tādu tā rakstu, tur atrodas pat provokācijas materiāli, kas varētu izraisīt dažādas reakcijas. Varbūt tur pierakti, ka 18 plus izvietoti materiāli, ja? Bet ja cilvēki atnāca ar ģimeni pēc, piemēram, baznīcas apmeklēšanas, at tur pie krusta pielīmējas, es atvainojos, dzimlotekļus, ja? Mēs parunājam ar Marko centra vadītāju, un viņš piekrīta, ka Daugavpils nav gatavs tādai izstādi. Mēs neaizliedzam visu izstādi. Tas ir ļoti liela izstāde. Tur ir divi stāvi piepildīts ar eksponātu. Tikai trīs eksponāti mēs paprasījam noņemt.
Rezultātā no 30 igauņu mākslinieka Sanders Raucepa darbiem trīs paši provokatīvākie tika izņemti. Turpina Māris Čačka.
Kuri bija tādi? Varbūt tās vairāk domas raisoši, kas var provocēt vēl vairāk šo te nesagatavoto skatītāju. Bet katrā ziņā man ļoti žēl, ka daudzi, kas veic šos komentārus un noniecina mākslu, viņi pat nav bijuši un nav redzējuši dzīvē un balstās tikai uz fotogrāfijām.
Jaunā un tik asas diskusijas raisošā izstāžu sezāna Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatāma līdz nākamā gada 19. februārim. Silvija Smagre, Latvijas Radio studijā Latgalē.